Assalomu alaykum. Xudo uning amrlariga 100% itoat qilishimizni istaydi. U biz orqali ishlar ekan, uning har bir amrini jiddiy qabul qilib, e'tiborsizlik qilmasligimizni xohlaydi. Xudoning xizmatini qilayotgan insonga qarshi chiqib, bu Xudoga qarshi chiqish bilan barobardir. Buni Orom shohi Banhadan bilmagan ko'rinadi. Avval bilmagan bo'lsa ham, Isroil xalqiga qarshi ochgan birinchi jangidan keyin bilib olishi kerak edi. Ammo unday bo'lmadi. Keling, Banhadad hikoyasini boshidan so'zlab beraman. Orom shohi Banhadad hamma lashkarni to'pladi. 32 ta shoh o'z otlari, jang aravalari bilan unga madad berdi. Banhadad Samariyani qamal qilib, bu shaharga urush boshladi. Banhadad shaharga Isroil shohi Ahab huzuriga choparlar jo'natib, ular orqali shu xabarni yetkazdi. Banhadad aytmoqda: "Sening oltin kumushlaring, eng sara xotinlaring, o'g'illaring meniki bo'ladi."
Uning bu gaplaridan qanday inson bo'lganini bilish mumkin. Chindan ham uning qo'l ostida 32 ta shoh bor edi. Mana shu shohlar va uning xalqi lashkari Banhadadga bo'ysunardi. 32 ta shohni bo'ysundirgan shoh albatta qudratli bo'lishi kerak. U o'zining mana shu qudratidan havolanib ketgan. Endi esa Isroilni ham bo'ysundirishni, unga qarshi urush ochishni istayotgan edi. Yomonlik qilishda unga yetadigani yo'q edi. U haddan tashqari kibrli, yovuz va butlarga sig'inadigan shoh edi. U Isroil xudosi haqida eshitmagan deb o'ylaysizmi? Unday emas. Isroil xalqi atrofida yashaydigan har bir xalq Isroil xudosi haqidagi hikoyalarni eshitgan. Uning Isroil xalqiga qilgan mo'jizalari chor atrofga yoyilib ketgan edi. Shunchaki Isroilga qarshi urush ochgan shohlar bu xabarlarga e'tibor qilishmagan.
Banhadad ham shunday shohlardan biri edi. Ahab uning birinchi talabiga rozi bo'ldi. Ammo ikkinchi talabi Ahabga ham yurt oqsoqollariga ham yoqmadi. Ular Banhadadning talabini rad etdilar. Shunda Banhadad Samariyani yer bilan yakson qilaman. Agar Samariyaning quli orqamda yurgan mana shu odamlarimning har biriga qovuchdan yetib ortib qolsa, xudolar meni har qanday jazoga mubtalo qilsin. Undan ham battarrog'ini qilsin. U o'ziga o'zi hukm chiqardi. U Isroil xalqiga qarshi emas, Xudoga qarshi chiqayotganini bilmasdi. O'shanda Xudovand bir payg'ambar orqali Ahabga shunday dedi: "Ey Ahab, anavi katta qo'shinni ko'ryapsanmi? Bugun o'shalarni sening qo'lingga beraman. Ana o'shanda men egangiz ekanligimni bilasan." Ahab Xudoga bo'ysunadigan solih shoh emas edi. Shunday bo'lsa ham Xudovand o'z xalqini himoya qilish uchun Banhadadga qarshi turdi.
Xo'sh, endi Banhadadning ahvoli nima kechadi? Kim Xudoga qarshi tura olar ekan? Banhadadning qo'l ostida 32 shohlikning lashkarlari, Ahabda esa bor yo'g'i 2 ta kichkina echki to'dasini eslatadigan lashkarlar bor edi. Shunday kichik sonli lashkar bilan katta qo'shinga qarshi tura oladimi? Bu haqida keyingi safar gaplashamiz. Azizlar, Banhadadning taqdiri nima bo'ldi? U o'ziga yetarlicha saboq chiqarib oldimi? Axir u Xudoga qarshi chiqyapti-ku. Bu haqida bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni ham o'tkazib yubormang. Muqaddas kalomdagi shaxslar hayoti o'z xatolaringizni topishga va kerakli xulosalar chiqarib olishga yordam beradi. Ular bilan tanishishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com, dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling. Biz sizga bajonidil yordam beramiz.